Kære lytter, du skal nu til at høre et særafsnit for Two Story Exclusive, som normalt kun er tilgængeligt eksklusivt på Podimo. Hvis du kan lide det, du hører her på kanalen, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve Podimo. Her får du adgang til mange flere afsnit af Two Story Exclusive, og et stort bagkatalog med over 250 episoder, som du kan dykke ned i, lige når du har lyst. Du finder rabatlink til 30-dages premium eller al pris i 3 måneder via Two Stories kanaler. Links finder du i episodebeskrivelsen på Facebook eller på Instagram. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo. Sagen, I nu skal høre om de næste 2 uger, er blevet døbt Damhusmordet. Det er en af de mest mærkværdige og komplekse mordgåder i dansk kriminalhistorie. I maj måned 1922 bliver en chauffør myrdet med 3 skud, og der skal gå rigtig mange år, før man finder frem til den skyldige. Du lytter til første afsnit af Damhusmordet. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er over beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Denne gang skal vi som sagt skrue tiden 100 år tilbage til året 1922. Vi er i starten af maj måned, og det er tidlig morgen. Vi befinder os nogle kilometer uden for København i forstaden Rødovre. En ung mand kommer kørende på sin cykel på vej til sit arbejde. Han arbejder på en af de mange mindre gartnerier, der ligger tæt på Damhussøen. På det her tidspunkt ser området noget anderledes ud, end det gør i dag. Området dengang er noget mere landligt, end det er her i dag i år 2022. I dag er Damhussøen omringet af dyre parcelhuse og etagebyggerier, hvilket bestemt ikke er tilfældet for 100 år siden. Denne dag, hvor vores historie begynder, der cykler den unge mand forbi flere marker, og der er næsten en form for landlig idyl. Manden kører langs søen, hvor svanerne glider forbi i det spejlblanke vand, og solens stråler reflekteres i den stille overflade. Alt under fred og ro denne lyse forårsmorgen. Da manden har passeret søen, drejer han op ad en sidevej, som løber parallelt med den vestlige del af søen. I et stykke op ad vejen får han pludselig øje på en bil, der holder ved en sti op til en mindre mark. Umiddelbart så virker det ikke decideret mystisk, men han undrer sig dog alligevel over, at der holder en bil på det her sted. Da han nærmer sig sted, kan han se, at lygterne på bilen står tændt, hvilket han finder meget mystisk. Nu skal man jo også tænke på, at vi er helt tilbage i 1922, så man kører bestemt ikke med lys på om dagen. Så bare det, at lygterne er tændt, virker mærkeligt. Manden kører tættere på, og nogle meter derfra parkerer han sin cykel og går op til bilen. Han får øje på en mand, der sidder på førersædet. Han sidder foroverbøjet hen over rattet, som om han er faldet i søvn. Den unge mand spørger, om manden i bilen er okay, men der kommer ikke noget svar. Den unge mand går tættere på, og pludselig kan han se, at chaufføren har et stort hul i baghovedet, og at der er blod ud over vedkommendes tøj og ud over hele forsædet. Den unge mand kan godt regne ud, at manden i bilen er død, og han hopper derfor straks op på sin cykel og kører alt, hvad han kan, hen til den nærmeste politistation. Der bliver nu slået alarm, og flere patruljer ankommer kort tid efter til findestedet. Det første politiet gør, er at tjekke bilens nummerplade. Det viser sig at være en taxa eller en hyrevogn, som man også kalder det. På det her tidspunkt er der kun omkring 18.000 biler i hele Danmark. Så selvom man jo ikke på det her tidspunkt har det store elektroniske køretøjsregister, så er det ikke særlig svært at få identificeret, hvem bilen tilhører. Samtidig med, at man forsøger at identificere den døde chauffør, så begynder man også de tekniske undersøgelser. Man kan hurtigt konstatere, at der er gået en eller flere kugler gennem bilens forrude og den rude, der adskiller bagsædet fra forsædet. Om skuddet er kommet forfra eller bagfra, er uvist. Selvom det er meget tidlig morgen, så vrimler det allerede med politifolk på stedet. Selv politimesteren er til stede sammen med chefen for identifikationsbyrået i København. Kort tid efter ankommer også kredslægen, som straks begynder at undersøge livet af chaufføren. Lægen mener, at manden i bilen sandsynligvis er blevet skudt ved trætiden om natten. Teknikerne kan samtidig konstatere, at der er blevet affyret mindst 3 skud fra bagsædet direkte mod hovedet på chaufføren. mindst et af skuddene er gået direkte gennem hjernen og er øjeblikkeligt dræbende. Resten af bilen bliver også undersøgt grundigt, og her finder man en cigaretstump og en stump af en cigaret og noget cigaraske. Alle tre ting bliver forsigtigt indsamlet og sikret. På bagsædet bliver der derudover også fundet en lille pakke. Tilbage på politigården bliver pakken åbnet, og her finder man et par bukser, et bælte og en sixpence kasket. Alle de tre ting bliver nøje undersøgt under lup, og her finder man spor af nogle røde hår, som muligvis kan stamme fra en hest eller et andet dyr. Chaufføren bliver selvfølgelig også undersøgt nøje, og man undrer sig over, hvor hans pung er, hvilket er standardudstyr for en hyrevognschauffør. I stedet finder man i Lids inderlomme en lille tegnebog med 155 kroner. Dette svarer til godt 5.000 kroner i dag. Det, der undrer efterforskerne, er, at gerningsmanden ikke har taget disse penge. Men man går ud fra, at vedkommende måske har haft for travlt med at komme væk, så man har nok bare taget den store pung, som plejer at ligge ved handskerummet, og ikke brugt tid på at undersøge chaufføren. Et par timer efter dukker pungen op, da en ung mand finder den cirka en kilometer fra gerningsstedet. Pungen er flået i stykker og indeholder ikke nogen penge. Samme sted blev også fundet en revolver, som er blevet kastet i vandkanten. Dette formodes at være gerningsvåbnet, men ved en senere undersøgelse viser det sig, at den hverken har fingeraftryk eller noget serienummer. Selvom det normalt er yderst vigtigt med et gerningsvåben, så er det dog ikke til meget hjælp i denne her sag. Chefen for identifikationsbyrået kan efter et par timer melde ud, at chaufføren er en 27-årig mand ved navn Christian. Han er også ejer af bilen, som er blevet købt blot et par måneder forinden. Da man er færdig med at undersøge gerningsstedet, så bliver liget af Christian kørt på Retsmedicinsk Institut. Man begynder samtidig at undersøge, hvem Christian er, og i den forbindelse får man fat på hans kæreste Lise. Lise kan fortælle, at hun har været sammen med Christian aftenen forinden. Christian har vist hende sin kørepung, som på det tidspunkt indeholder godt 400 kroner, altså noget, der svarer til godt 13.000 kroner i dag. Her tilbage i 1922 er mord ikke noget ukendt fænomen, men alligevel får mordet ved Damosøen ekstraordinært meget opmærksomhed. Dette sker blandt andet på grund af mordets brutalitet, som mest af alt minder om en koldblodig likvidering. Men selvom både aviserne skriver flere store artikler om drabet, og sladeren går i Rødovre og omegn, så er det ikke mange tips, politiet får de første par dage af opklaringsfasen. Det skal måske lige tilføjes, at statsradiofonien først for alvor begynder at sende i 1926. Så hvis man ikke læser avis eller lytter til sladder, ja, så kan man hurtigt være afskåret for nyheder. De første par dage går med at følge de sparsomme spor, som teknikerne har indsamlet. Derudover så bliver en lille håndfuld af politiets gamle kendinge hævet ind til en afhøring. Samtidig så går politiet også på jagt i det kriminelle miljø og forsøger den vej at se, om de kan støve nogle rygter op eller måske få nogen i tale. Problemet er dog, at ingen af disse tiltag fører til noget brugbart. Dagene går, og efterforskerne kommer frem til, at pakken med tøj nok er det bedste spor at forfølge indtil videre. Men der sker bare ikke rigtig noget, og politiet har virkelig svært ved at få hul på bylden. Endelig, efter godt 4 dage efter Christian bliver fundet dræbt i bilen, så får efterforskerne en henvendelse fra en kvinde, der bor på Vesterbro i København. Kvinden er ret sikker på, at hun ved, hvem gerningsmanden er. Hun forklarer, at hun lejer et værelse ud til en ung gut med navn Søren, som er kæreste med en prostitueret. Værelset bliver mest af alt brugt til kunder, der ofte kommer og skal have ydelser fra mandens kæreste. Efterforskerne er selvfølgelig meget interesseret i, hvorfor kvinden mistænker hendes lejer for at stå bag Damosmordet. Hun forklarer, at den unge mand ejer et bælte og en sixpence kasket, som matcher den beskrivelse, som politiet har offentliggjort i pressen. Hun fortæller også, at lejeren arbejder som tjener, og han derfor ofte har meget sent fri fra arbejde. Derfor tager han også tit en taxa hjem til lejligheden, da han har en ven, der kører hyrevogn. Den unge tjener bliver hurtigt opsporet, anholdt og hævet ind til en afhøring. Her viser det sig dog, at han har et ret solidt alibi. Flere kan nemlig bevidne, at han har været hjemme på sin bogpæl fra omkring kl. 1 om natten og helt ind til næste morgen, hvilket gør, at han ikke kan have begået drabet, som jo sker kl. 3 om natten. Mandens kæreste bliver også afhørt, og det samme gør en af hendes venner, kaldet Henrik Hestehoved. Henrik kan fortælle, at han på mornatten har været så fuld, at han ikke kan huske noget som helst. Dette betyder samtidig, at man ikke kan udelukke ham som gerningsmand. Politiet har dog intet, der kan kæde nogen af de tre direkte til Damosmordet, så endnu en gang står de tilbage med uforrettet sag. Der går yderligere nogle uger, hvor der ikke rigtig sker noget i sagen. Søren sidder på det her tidspunkt stadig varetægtsfængslet, da han er efterforskernes bedste bud på en gerningsmand. Selvom sagen efterhånden er ved at være mange uger gammel, så bliver den dog alligevel nævnt i aviserne fra tid til anden, og der bliver samtidig også vist billeder af både tøjet, bilen og gerningsstedet. Faktisk så bringer politiet også billeder af de forskellige mistænkte, hvilket i dag vil være fuldstændig uhørt, medmindre man har virkelig gode beviser for deres medvirken til en forbrydelse. Denne fortsatte eksponering gør dog, at efterforskerne på et tidspunkt får en henvendelse fra en sporvognsarbejder, som mener, at han efter at have set billederne i pressen, faktisk kan genkende Søren som den passager, han om morgenen efter mordet har haft med som passager på sin sporvogn. Turen er startet på Toftegårdsplads, som ligger forholdsvis tæt på gerningsstedet. Sporvognen er kørt fra pladsen og ind mod centrum af København. Søren bliver nu hævet ud af sin celle og ind til endnu en afhøring, og her ændrer han nu sin forklaring. Han er alligevel ikke kommet hjem kl. 1 om natten, men i stedet er han taget ud for at spille terninger hos en musiker, han kender fra arbejdet. Efterforskerne forsøger at få denne forklaring bekræftet, men musikeren kan ikke rigtig huske noget fra den pågældende aften. Da Søren efterhånden har siddet fængslet i godt en måned, og politiet ikke har nogen konkrete beviser imod ham, så ender det med, at de bliver nødt til at løslade ham igen. Faktisk så er Søren så utilfreds med denne behandling, at han senere lægger sagen mod det offentlige for uforskyldt varetægtsfængsling. En sag, som han rent faktisk vinder, og han får efterfølgende en erstatning på 2.000 kroner, hvilket svarer til godt 65.000 kroner i dag. Med løsladelsen af den hovedmistænkte, så står efterforskerne nu tilbage, hvor de startede. Det er som om, at hver gang de tror, at nu kommer det afgørende tip, så viser det sig at være en fuser. Det er lidt et skridt frem og to tilbage. Følelsen blandt kriminalfolkene er nu, at man nærmest står lidt på bar bund, og det er svært at se, hvad det næste skridt skal være. Samtidig så er der på det her tidspunkt gået så lang tid, at man ikke længere kan forsvare at bruge så mange mandetimer og ressourcer på denne sag, da der jo også er sket andre forbrydelser i mellemtiden, som kræver politiets opmærksomhed. Selvom der stadig er flere kriminalfolk på sagen i månederne efter drabet, så må man dog til sidst bide i det sure æble og indse, at man nok ikke kommer videre med sagen i denne omgang. Sagen om damhusmordet blev derfor også henlagt og stemplet som en uopklaret sag. Selvom en sag officielt er henlagt, så er det ikke sådan, at den bare ligger fuldstændig uberørt fremover. Det betyder bare mest af alt, at alle andre mere presserende politiopgaver kommer først i rækken, og det er kun, når der er tid til overs, at nogen kigger på den henlagte sag. På det her tidspunkt håber politiet på, at der måske sker et lille mirakel, og at der måske helt tilfældigt dukker noget ny information op, som kan sætte skub i sagen igen. Også selvom det nærmest virker usandsynligt, så sker det her rent faktisk. Men der skal dog gå rigtig lang tid. Rent faktisk går der næsten 2,5 år, før der sker noget. Vi er nu i begyndelsen af oktober måned 1924. Det er eftermiddag på Rødovre politistation. Her kommer en mand ind og henvender sig i skranken. Han beder om at snakke med en kriminalbetjent, og han bliver derfor ført ind på et kontor. Kort efter kommer en kriminalassistent ind til ham, og manden fortæller, hvorfor han er kommet. Det viser sig, at han har besøgt en prostitueret med navn Gita. I løbet af natten, hvor han er sammen med den prostituerede, så virker hun meget fraværende og nervøs. Manden konfronterer til sidst Gita og spørger hende, hvad der er der galt. Den unge kvinde bryder nu sammen og fortæller, at hun har været med til et mord. Manden tror først ikke på hende, men Gita forklarer, at hun sammen med en anden kvinde og to mænd har været ude at køre med en hyrevogn, hvor føreren til sidst blev skudt. Manden lægger hurtigt to og to sammen og kan godt regne ud, at der nok er tale om damhusmordet. Han forsøger nu at få Gita til at røbe, hvem kvinden og de to mænd er, men Gita nægter at fortælle om det. Kriminalassistenten takker manden mange gange for hans forklaring, og straks efter bliver der sendt en patrulje ud for at lede efter Gita. Senere samme dag finder man hende og får indbragt ind til en afhøring. Hun bliver rent faktisk også anholdt, da hun jo har indrømmet over for sin kunde, at hun direkte har været med til drabet. Under den første afhøring nægter hun, at hun har sagt noget som helst om et drab til sin mandlige kunde. Hun forklarer, at hun kun meget sjældent arbejder som prostitueret, og at hun normalt arbejder på et børnehjem ikke så langt fra gerningsstedet. Hun erkender samtidig, at hun derfor også udmærket kender til drabet, men at hun ikke ved mere om sagen, end det man kan læse i aviserne. Politiet ved derfor, at det nu er påstand mod påstand, og da der jo ikke er nogen beviser mod Gita, så bliver hun også løsladt samme dag. Dog har de to kriminelle betjente, der afhører Gita, på fornemmelsen, at hun måske ikke har helt rent mel i posen. Det er som om, at der er et eller andet, hun ikke lige fortæller. Efterforskerne beslutter nu at afhøre folk i Gitas omgangskreds, i håb om, at det måske kan føre til noget mere konkret at arbejde med. En af de personer, de får fat i, er en af Gitas veninder, eller kollegaer, om man vil. Hun fortæller efterforskerne, at Gita har fortalt hende, at hun om aftenen før mordet har været sammen med en anden kvinde og en sømand. De tre personer mødes på værtshuset Den Fingerløse, som ligger på Åboulevarden i København. De får en del at drikke, og på et tidspunkt fortæller sømanden, at han er meget uvenner med en hyrevognschauffør, da vedkommende på et tidspunkt har stjålet en dame fra ham. Sømanden er godt rasende, lader det til. Og i løbet af aftenen bliver han mere og mere aggressiv på grund af sin indædte vrede mod chaufføren. Det ender med, at sømanden sender bud efter chaufføren, og sammen med de to kvinder kører nu i taxaen ud til Damosøen. På et tidspunkt, mens de kører langs søen, så trækker sømanden pludselig en revolver og skyder chaufføren tre gange i baghovedet. Da veninden er færdig med forklaringen, så bliver der straks sendt en patrulje ud for at få fat i Gita endnu en gang. Efter flere timers eftersøgning får man fat i den unge kvinde, og hun bliver nu bragt ind til endnu en afhøring. Denne gang går efterforskerne noget hårdere til hende end den forrige. Det ender da også med, at Gita tilstår, at hun ved, hvem der har skudt chaufføren, men hun nægter at afsløre, hvem det er. I stedet for at bruge flere kræfter på at fortsætte med at afhøre Gita, så vælger man i stedet at fokusere på at få klarlagt hele hendes verden før, under og efter drabet. Her støder man på en kvinde, som kender Gita ret godt. Kvinden er også prostitueret og går under navnet Misse. Politiet anholder Misse og får hende med ind på stationen i Rødovre, hvor Gita også befinder sig. Ved en konfrontation så nægter Gita at kende Misse. Efterforskerne kan endnu en gang mærke, at Gita formentlig lyver, eller i hvert fald nægter at fortælle sandheden. Man vælger derfor i stedet at afhøre Misse grundigt, men der kommer umiddelbart ikke noget nyt frem til at begynde med. Der sker først noget i begyndelsen af februar måned 1925, hvor man endnu en gang har fat i Misse, og denne her gang går efterforskerne ret hårdt til stålet. Det ender med, at Misse til sidst knækker og tilstår, at hun har været med i bilen på den fatale køretur rundt om Damersøen. Misse fortæller dog, at hun intet har med selve drabet at gøre. Det er ene og alene sømandens værk. Problemet er bare, at hun, ligesom Gita, nægter at fortælle, hvem denne sømand er. Hun fortæller faktisk, at hun ikke kender manden, men blot ved, at han arbejder på et skib et sted. Selvom efterforskerne nu har to personer, som med stor sandsynlighed har været med den aften, hvor chaufføren blev dræbt, så er kriminalfolkene langt fra tilfredse endnu. På trods af, at det på det her tidspunkt er næsten 3 år siden, at Damosmordet er blevet begået, så er det stadig noget, der bliver omtalt i aviserne fra tid til anden. En stor del af befolkningen følger derfor med i sagen, som på det tidspunkt er en af de mest omtalte kriminalsager i mange, mange år. Politiet vælger nu endnu en gang at offentliggøre billederne af det tøj, de finder i bilen. De håber på, at selvom der er gået næsten 3 år, så er der måske nogen, der kan komme i tanke om noget alligevel. Udover avisartikler, så bliver der også sat plakater op i Rødovre, Valby og det meste af Vesterbro og København. På plakaterne er der ligeledes billeder af det famøse tøj fra parken i bilen. Til efterforskernes store overraskelse, så kommer der rent faktisk en hel del henvendelser, og især en af dem er rigtig interessant. Henvendelsen kommer fra en toldbetjent, der har set plakaten. Han arbejder normalt nede på Københavns Havn, og her er han pludselig kommet i tanke om, at han har set en sømand med en pakke, der ligner den på de mange plakater. Han kan faktisk også huske, at han veksler et par ord med sømanden, som fortæller, at han hedder Svend. Af omveje så lykkes det efterforskerne at finde frem til det rederi, hvor sømanden har været ansat. Og de har tilfældigvis også et billede af manden, som efterforskerne får udleveret. Kriminalfolkene viser billedet til Misse, og hun genkender straks manden som ham, der har skudt chaufføren ved Damosøen. Efterforskerne går nu i gang med at finde frem til, hvor denne Svend befinder sig. Umiddelbart kunne det lyde som en meget vanskelig opgave, at han i princippet kan være sejlet på langfart eller være forsvundet fra jordens overflade. Kriminalfolkene er dog for en gang skyld heldige. Eller de finder i hvert fald ret hurtigt ud af, hvor Svend befinder sig. Sømanden er nemlig i New York på det her tidspunkt. Da man her i 1922 jo ikke lige hopper på et fly og tager over Atlanten og anholder ham, så beder dansk politi deres amerikanske kollegaer om hjælp. Svend bliver derfor efterlyst i USA, og blot få dage senere bliver han anholdt i Williamsburg i New York. Svend bliver sat på et skib hjem til Danmark, og i slutningen af marts måned 1925 ligger skibet til i Københavns Havn. Rygtet om den formodede Damusmorders hjemkomst har bredt sig i befolkningen, og derfor er en større menneskemængde samlet ved landgangsbroen. Alle vil have et glimt af den mystiske sømand. Dette kan efterforskerne godt se kan ende galt, så de får i stedet fat på en mindre motorbåd, som de sejler om på bagsiden af den store færge. Herfra bliver Svend fragtet i land et godt stykke fra færgen og meget langt fra den nysgerrige menneskemængde. Allerede den følgende morgen bliver han fremstillet i et grundlovsforhør, og her erkender han straks, at han er ejeren af den famøse pakke med tøj. Til gengæld så nægter han, at han har noget som helst med drabet at gøre. Han kan heller ikke forklare, hvorfor pakken med tøj er ind i bilen. Dommeren konfronterer Svend med, at både Gita og Misse har udpeget ham ud fra hans billede, men til det er Svend blot helt uforstående. Han forklarer, at han ikke aner, hvem de to kvinder er, og at det hele må bero på en misforståelse. Han bliver nu spurgt, hvad han har foretaget sig i tiden omkring mordet, og Svend fortæller, at han er afmønstret fra sit skib i København i begyndelsen af maj måned 1922. Ved afmønstringen har han fået udbetalt 300 kroner, hvilket han er i sinde at spendere på de mange forskellige værtshuse i København. 300 kroner er ret mange penge på det tidspunkt, så det er altså noget, han sagtens kan køre på i en længere periode. Umiddelbart så virker Svend som en ganske reel fyr, og efterforskerne hælder det også mest til, at han overordnet taler sandt. Problemet er dog, at siden der er gået næsten 3 år, så er det også begrænset, hvor mange detaljer et menneske kan huske så lang tid tilbage. Svend fortæller godt nok, at han under sin adskillige ugers drugtur i København flere gange har været sammen med forskellige kvinder, og om nogle af dem har været Gita og Misse, det kan han ikke helt udelukke. Han forklarer, at han også har besøgt flere prostituerede på Vesterbro, og i den forbindelse så mister han på et tidspunkt sin pakke med tøj, da han glemmer den i sin brandert. Han forklarer, at det sagtens kan være hos Misse eller Gita, han glemmer pakken, hvilket måske kan forklare, hvorfor den pludselig havner i den bil, som de begge indrømmer at have været i. Efterforskerne kan godt se, at dette kan blive en meget vanskelig sag at opklare. For der mangler simpelthen nogle fældende beviser. Samtidig så er hverken Gita eller Misse nogen, som efterforskerne stoler 100% på. Og på det her tidspunkt er det samtidig også en sag, som bygger på deres udsagn og den famøse pakke med tøj. Spørgsmålet er, om de to kvinder forsøger at binde Svend op på drabet på grund af et eller andet opgør, som politiet ikke kender til. Eller måske dækker de over en helt anden person, som politiet ikke ved noget om endnu. Omvendt så er der også en vis sandsynlighed for, at Svend bare er en virkelig god manipulator og blot er god til at snakke sin sag. Uanset hvad, så er efterforskerne meget opsatte på at komme til bunds i sagen og finde ud af, hvem der i virkeligheden står bag Damusmordet. Lyt med næste gang, hvor det bliver afsløret, hvem der står bag det spektakulære drab for mere end 100 år siden. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.